los ojos de la noche. Luna, tú que rompes el silencio entre nubes. Con aullidos en el lobo. Luna, que penetras en el bosque, ya no estoy sola. Tú que eres luz de neón.
Gurasoak saioan. Gaurko honetan be, ba, gonbidatu ezberdinen ahotsa izango dugu, gai ezberdinetaz hitz egiteko. Aste artea da, eta aste arte gauetan 10-11etara hemen ba, irratiko egitasmo bati egite jautarte bat, txapa aleak egitasmo egin zuzen, eta gaur be bai ikuiko dut artetxo bat, ba, irratira begira jarri, eta irratiko historia, irratiko ahotxei tarte bat egiteko, eta egitasmoekin aurrera ingo dugu, gota bi garren, gota irugarren alea, uste dut egin behar dugula, gaurko saio honetan. Bestalde, gurasotasunaren bueltan, hiru ahots, hiru lagun izango ditugu hemen gai ezberdinetaz hitz egiteko. Nerea Mendizabal, Amaia Iriano, eta Urko Fernandezek emango dute ahotsa, eta jarriko dute jarri beharreko edukia gaurko irratsaioei.
Florecido.
que te fuiste, desde que te fuiste. Desde que te fuiste.
Zuet gaurko honetan ahots ezberdinak lagun ezberdinak izango inuzela gurasotasunan inguruan hitz egiteko eta hasteko ba irratsaio honetan ja ezaguna edukiko zuen ahots bat Nerea Mendizabal dauko telefono amestaldean. Haupa Nerea, gabon.
Gabon danoi.
Bueno, Nerea Mendizabalekin askotan hitz egin dugu, gai ezberdinak, aitzaki ezberdinak erabiltzen ditugu. Izan alda komunikazio esbortitza, izan alda aurren eskuntzako hainbat kontu. Gaurko honetan, segurazki gurasotasunean keska, zalantza, asarre desente sortzen den gai bat helduko jau. Mugen gaia. Mugak. Beharrezko diela entzuten dut, eta saiatzen gaz gure eguneko tasunean guraso moduan bebai. Muga honek alik eta argien usten. Beharrezko dira mugak, zertarako dira beharrezko mugak, zer, Nerea?
Galdera ona azteko, bai. Bai, zesan dezun bezala, alde batetik eta bezetik handen, noi dugu ezta, aurrak mugak beharritu ustela. Eta, bueno, ba, kontzeptu hau aklaratzeak ustek lagunduko digula, ez? Behar, bai, behar dira, oain gozaren ikustea, zeinek behar dituzten. Ego nola behar ditugun, ez? Mugak ezarri nahi dugunean, lehenengo pertsona irutze zait behar deguna muga hori jartzea helduak gehala. Hau da, ni naiz momentu hortan, ba, muga jartzea komeni zeitena, ba, estrategi bat dalako niretzako, ba, importantea zeiskiten gauza batzuk, bermatzeko, zaintzeko, ziurtatzeko. Eta irutze zait, ba, nire referentzioen arabera, nire kriterion arabera, ba, hemen muga jarri beharko nukela, edo ni ez ezago diotela, edo gai honekin hemendiko nea mohitu nahi naizela, ze horrek nahi, bueno, ba, behar batzu kasetzen, edo lasaioten, osi urtatzen laguntzeik. Bai, orduan, lehenengo pertsona behar deuna muga jartzea, helduak, pertsona bezala ere, geugea. Honekin batea, ba, zaten danean, eska aurrak mugak behar dituzte, bueno, behar izan dezake, erreferentzi batzuk eukitzea eta ezagutzea helduaren mugak zeintzu dian. Ze justu ni jarri nahi izkioten mugak aurrak behar ez ditu behar. Hau da, jetxi zuaitzetik, itxali telebista, jan platerean daukazuna, ez mohitu, hori umeak behar ez du behar. Ze aurrak behar du esplorazioa, jolasa, divertitzea, berak ere erabakiak hartzea, bere are kontutan hartzea, hori da behar duna. Eta ez justu berak jatean nahiko lukeen goxoki hori jangabe gelitzea, bai? Goxoki hori ez jatea nik behar dut, seguruoteko, ba, bere osasuna ere zaintzetela, edo hainbat eta hainbat arrazoi, ez? Oain, nik nire behar horien arabera kudeatzea, eta hor muga horiek, edo neurri horiek hartzeak, aurrai, asko laguntzen dio, erreferentzi batzuk ikusten ditulako, edo heldua, nunda on, edo balore batzuren erreferentzi horiek ezagutzeak, segurtasun amateiolako, edo kontentzioa amateiolako, edo badakielako, bueno, amendik onea, naiz eta nahi grazik ezin honek, ba, badakit amendik onea eskatu zaidala, ez? Eta hori da aurrak behar duna jakitea, nun da on, nun dimoitu, eta bestea ere nun dinoa da on, ez? Orduan, zentzu hortan, esaten baldin bade gumeak mugak behar ditu, bueno, gumeak behar duna da kontentzioa, referentziak, bai, eta hortarako guk beharrezkoak zaizkigun, guri beharrezkoak zaizkigun mugak jartzea, aurrai on handi egiten dio.
Emoten dago paradogiko izan aldala, baina benetan gure beharretatik abiatuta muga horrek argi usteak, aurrari benetako askatasuna ematen dota? Muga horren barruan, referentzia horren barruan bizitziak?
Askatasuna, muga hori jartzea eta nire beharretatik jartzea, horre bakarrik ez. Ze aurrai benetako askatasun edo bere bidea egiten ere lagunduko dio gure mugak jarri. Jarri ondoren o jarri jartzearekin batea, berai gertatzen nahi zaiona edo berai frustratzen diona edo bera ere muga horrekin alde batera uzten ari den hori ere zaintzeak emango dio benetako askatasuna, bai? Ta hor da on ikuste ba, paradigma desberdintasuna, ez? Muga jarri itzazkegulako, ba, hauola da, eta punto, ze nik hau behar dut, edo nikola ikustet, oz, bai? O, beste, paso baten inkluso, ez ez, zuk hori hola inberdezulako, porque hori da zuretzako onena, bai? Osea, hori da paradigma bat, alde batea edo bestea, ezarri dezakeuna. Eta beste, komunikaziz bortitzak, aportauko liguken, behira batikan, mugak ezarri nahi bali maitugu, ez da bakarrikan muga jartzea nere beharretatik adirazten, hori pauso balitzake. Guain, muga hori jartzearekin batea, ez badeu nahi behintzat harremana puskatzea eta ziurtau nahi baldin badeu erlazioentan bilok existitzen deula. Zer muga jartzen dituten nian nerea bermatzet, bai? Baina lotura hori eta berea ere nerea bezain garrantzitsua konsiderau eta kontutan hartu nahi baldin badet, muga hori jartzearekin batea aurrai ere zer gertatzen zaion eta nunda onda zer nahiko luken hori ulertu eta nola, noiz, zeinekin, zer egin dezakegu, zure hori ere, kontemplatzeko, zaintzeko, zureak ere leku eukitzeko. Ze, paradigma tradizionalean esango nuke muga jartzen deunean, nik hau bete nahi dut, eta hau betetze eskatzen izut, betetzen baldin maezu oso ondo, niri asegurauta do, baina zu, zurea utxi gelitzen da, edo zurea frustratzen gelitzea. Bestaldetik izango nuke, beste paradigmatikan, ba nere muga jartzeagatik, jarrita ere, ba zurea inporta zait eta zureare kontutan hartu nahi dut. Eta orduan, bueno, bastante mali maizut, bait zortatikan jaitsi, zein seguru nahi dut eta beldur naiz, mi hartuko tezun eta nere esku daunei nahi dut, arriskui gutxi asumitzeko. Guain, entenditzet, zuk, esplorau nahi zula, aske sentimitu nahi zula, zure, ez? Mugak ere ezautu nahi zuzula noaino, eta nun, eta hori. Eta orduan, bueno, bagoazen bilatzea, beste modu batea, nola esplorau dezakezun mugimendu aske hori, baina segurtasunetik. Ba, igual eskaladan apuntako zaitut, edo guazen zuet beste hortara jiotzea, zortik geroitzen baldin mazera hemen, ba, zeago dao, edo ze modutara aldezakegu bere esplorazioa, bere askatasuna, berak ere bere muga horiek ezagutzean noaino aldun da noaino ez, ez da? Eta guain, guaitxi hortik, bale? Osa, hori garri baldin bada, eta irmoa baldin bada, perfecto, muga hori irmo izaten jarretu ezake, eta aldi beria zurea ulertu eta zurea kopta dutze baldin maukat, ba, zeo beto, ez?
Aldi berean aipatu duzu, ez? Aldi berean hitz horrek lagundu aldozku. Muga jartzerako orduan, benetan hortik, ez? Bere, ez? Aurraren sentimentua beharrak ulertzen.
Claro, Lander, mira, hau izjoku bat izan daitek ez da, baina izjokua baina aratago dihoa. Normalian, zateu, ja, bai, badakit, zuk, ba, goxukia janezula, txokolatea janezula, baina guain ezin da, zehazaldin berdeu. Bai? Hau da, ulertzeizut, baina ulertzeizutekin batea, ertetzeigu, ahotikan, baino ezin da. Eta gu, baino horrek, hasieran ulertzen saiatzen balima naiz ere, ulertu eten hori zapaldu eiteu. Kendu iteu. Eta horren gainetik neria izangoaz, neria importantia bada. Mm-hmm. Zu ondo jatia, edo hau entenditzia ezin dala, edo, bai? Mm-hmm. Orduan, bainok bakarga hori daka. Aplasta iteula edo kendu iteula, ez? Resta iteula hor. Mm-hmm. Aldiz, aldi berean, edo bakoitzak bilatzea baita ere, bere leku bat zutaz, eski aldi berean guk ez du ibiltzen hitz hori, ez du porta, ez da aldi berean erabili behar dana, ez da, izan daiteke era berean, honekin batea, zuri hau, eta nei beste hau, nolabait juntagailu bat, gehitu egingo una, ez da, zuri hau, handa, eta nei beste hau, oain guazen ikustea, zuri hau gertatzen bat ditu, eta nik onea ino albali maet, ui, ba nola ingo deun, zuri hau, eta neria. Vale, oain oni ezet esan dare, oain goxokiai o txoklatei ezet esan dare, nola nahi dut zurea ere bai gehitu edo integrau edo inkorporau muga honekin, muga honekin batea. Bai? Eta orduan, bueno, ba, juntagailu horrek iruditzen zait, bueno, ba, bai hitzak laguntzen digutelako, baita ere, ez da, hitz horien atzean dagoen energia edo hitz horietan dagoen esan nahiak, baina bueno, hitza bera erabiltza baino gehiota barruan nik ze jarrerakin nahon, ez da? Zuria ere gehitzeko edo ez, zuria ezin du izan.
Bueno, muga jartzerakoan bai, ba, komunikazio esbortitzeko klabetan ba, hitz egitea eta bizatik ikuspegi horretatik, ez? Probatzia eta praktikan jartzea poliki-polikin idaztea eta irakurtzea eta erresa da, gero eguneko eta suneko praktikak horre bai. Nire urratxak, ez?
Bai, bueno, eta nik uste, ba, nire esperientzia meintzat eta laguntzen joan pertsona desberdinekin, ez da? Bai. Gauza bat da, bueno, ba, irakurtzen deuna, ba, ondo sonatzen bait, edo gustatzen bazait, edo, bueno, ba, nahi deula ja nire agotikan ateatzea hori, eta gaina momentu kritikoenean, edo negire, zaila ite zaizkiten edo zaila presentatzen zaizkiten egoeratan, ez da? Eta horiek, bueno, ba, espektatibak ere bizkata justatzea, ba, importantea izan daik, ez da? Hizkuntza mota hau edo hizkuntza berri bat izaten nahi baldin bada, niretzat behintzat horrela izan da, ba, honek prozesu bat eskatzeu, entrenamentu bat eskatzeu, hausnarketak eskatzeu, eta batez ere, ba, egoera kritiko hoietatik kanpo praktikatzea edo idaztea, edo partekatzean norbaitekin, egoera zailenetan nire burua eskatu ordez, ai, eske gaizkin dut, edo hola esan dio nitzen behar, edo hola jarri behar nuen, edo, bai, oda, prozesua da, eta hizkuntza bat ikastea, edo instrumentu bat, ez, ba, ikastea bezala litzateke, ez da, ba, lehenengo zatika-zatika, kompasak, eta lehenengo norbera logelan, eta geho, ba, dominatzen detenian, hasiko nahiz, ne, bai, ba, kartu osua, edo norbaien aurrean, o incluso publikoan aurrean kontzertu baten, ez, baina berrile baldin bazaigu hau, ba, zuzenean etxetia jarri, herriko plazan, instrumentua jose, ez da.
Xo, etxetik, eta entenatzen, eta... Bueno, horrekin gelitzuko az, urratxak emateko gombita, poliki-poliki xoe, ba, bide honetan, ma, errespetuan bidean, komunikazio esbortitza, eta mugak jartzeako orduan bebai, ba, klabe, hobetan, ba, urratxak emateko, erea?
Osondo.
Eskerrik asko telefonu hartzaren ordu hobetan.
Ba, zuei ere, nerekin konta nahi zuteatien.
Eta animo.
Oida.
Jarraituko dugu zure idatxak irakurtzen, da zurekin itzeiten bebai, aldo gunia metzat.
Bueno.
Eskerrik asko eta animo.
Bani pozik, bai? Eskerrik asko
eta animo. Aio. Eta horre rengo dugu musika pixatekin.
Volando el olvido, el cielo callará, las nubes son el indigo. Quiero soñar, quiero vivir, quiero volar. Quiero soñar.
Bueno, irratxe honetako lehengo batoinuak musikei dagokizunez, Igor eta ni diskotik eta gare ditut. Unik etara ez nik sartu dindu zedia hemen irratiko. Irratiko diskoteka honetatik hartutako disko hau.
La luna no es azul, el cielo no es...
Igor Arzuaga Mara abestisak behin baino gaixotan entzun ditugu hemen eta ma, proiektu honetako abestisekin indou irratxe honetako lehenengo zatisa.
El indigo quiero soñar, quiero vivir, quiero volar. Quiero soñar, quiero vivir, quiero volar.
Eta hemen jarraitzen dugu gurasoak irratsaioan. Nerea Mendezabalekin hitz egin dugu, esan dugu, ez? Hots ezaguna sala irratsaio honetan. Nereakin behin baino gaixotan hitz egin dugulako gai ezberdinen inguruan. Eta beste irratsaio honetako beste ahots ezagun bat. Ja, leba inditzulako elkarrizketatxo batzuk Amaia Girianokin. Amaia Gabon.
Kaixo, Gabon.
Ba, oiaz, ja, elkarrizketa batzu, urtetxo batzu, ja, zeurekin, zeure etxeko atia jotzen, zure telefonoa, ba, telefonoz deitzen zeuri. Beti be, gai batzun bueltan ibiltzen gaz, maia, zure kasuan.
Bai.
Adimen gaitasun handiko aurren ba, mundua ekarri dugu zure bitxartez bai ratxo honetara. Eta ita ikasi dugu gauza de xente, mundu honen inguruan. Gaurko honetan amaia, ba, anistasuna dugu, hau da, dimen gaitasun handiko aurren inguruan egon aldan anistasuna dukiko izpide.
Bai.
Ze anistasun, ba, noski, pertsona bakoitza mundua da, aur bakoitza mundua da, baina, ez, adimen gaitasun handiko aurren inguruan mundu hontan be, ba, egin alda, ez dakit, deitu zailkapena, ero bentsate, ezogarri komun batzuk ukial dituzte, ez?
Bai, bai, eta nik uste ondo esan dezula, batetik zailkapenak egin daitezke eta bestetik ezagorri komunak ere bai, ez? Eta begira, ba, artikulu hau idazterakoan, eta bai. Kontatuko den nola izan zen kontua, ez? Gogoratzen ez behin, itzaldi bat eman genuen, eta normalian, bakaro, adimen gaitasun handiko aurrak, eta bat, talde handi bat bezala ulertzen da, ez? Eta horrengo bai. Gaipatzen dira askotan, adimen gaitasun handiko aurren ezagorri pilo bat. Eta gogoan dut nola, ba, igual urte bete bada, dogeio, baina ama batek itzaldea bokatu ondoren esan zidan, joaizu, nik ezke bai ulertzen dut, adimen gaitasun handiko aurrak, eta guzti hau, ba, hola, baina nire aurra adimen gaitasun handikoa, eta ez ditu ezaugarri hauek betetzen, esan zidan. Eta jo, ba, guri gure formakuntzak eta planteatzeko orduan, ba, zer pentsatu handia eman zigun, ze karo, askotan hori irakurtzen edentzuten ditugun ezaugarri horiek dira, ume horiek beraien onenean daudenean emango luketenak. eta kontutan hartu gabe ume horiek ba momentu hortan ze bizipen edo sentipen bizitzen dabiltzan, ez? Eta orduan horrela begiratzen da ikertzen genbiltzala konturatu ginen, zuk aipatu dituzun ba zailkapen edo talde txiki horiek ezagutz gehienetan ezagutzen direnak daudela bat talento edo inteligentzian arabera, ba adibidez bat izango da iguale oso ona matematiketan, beste batek talento musikala izango du, beste batek adimen espazialean eta hola, ez? Baina karo, erakusten duten bitartean errez identifikatzen dira, ezaugarri horiek nabaria direlako, baina edozein bizipen egoeragatik horiek erakustera heltzen ez badira, ba hori aurrek identifikatu gabe gelditzen dira. Eta orduan oso interesgarria da, ba, orain dela urte batzuk, betzetan eijartek egindako zailkapen, edo bueno, talde batzuk egin zituzten, konturatuaz, ba, neska mutila hauen, jokaera, sentipen eta beharrak aztertuta, ba, oso talde ezberdinak irtetzen direla. Eta pixka artikulu horren arabera doa, ez, aurra, inteligentziari begiratuta bakarrik, edo beraien adimen edo gaitasunei begira bakarrik zailkatu beharrian, aurra osotasunean begiratuta, nola aurkitu genezaken adimen gaitasun handikoen talde handi horretan.
Zailkapen honek pista batzuk behemun aldoskulako benetan detektatzerako orduan, ez?
Hori da, hori da, ezko, bueno, gero ikusten badezu artikulua, ba, lehena izango litzateke ikasle arrakastatxua, derremendik gundimendu akademiko honeko atakero, hauek dira gehien identifikatzen direnak. Adimen gaitasun handitan, identifikatutakoen eguneko 80 bat, olakoak dira zergatik, ba, ikusi egiten delako, ez, gutxi gora beran olakoa dien, baina beste pilo bat, geratzen dira identifikatuta gabe.
Bai. Hauek autokontzeptu ona izaten dabe, ez?
Bai.
Nabarmen duitzen dira, ez? Beraien ikasletan, eta hori da, ez? Normalen ulertzen duguna, ero, ez?
Unik claro. Hortan, ez? Bai, bai, hori da. Hori da.
Hau, izango da, gehien gori, ez? Erresiden identifikatzen dana, dimen gaitasun handiko horretan, baina, bueno, egon alda ba, beste lehetetik, eskolarren mendu basuko aurrak, baina bai, okay. Diakonak adimen gaitasun handisa, ez?
Bai, bai, ba, hauak asko daz, baita, asko eta asko, eta, bueno, gero gainera, aipatu bida, azten bajaz da gero bukaeran, nik uste, ulaktu behagoela baita, adibidez, beste zailkapen mota lehen esan ditugunak, ba, adimena iburuzkoak matematikoa dela, espaziala dela, horiek ja igual aldatu daitezke, aldatzen dira gainera, baina zehatzagoak bezala dira. Zailkapen hau aldiz ez da aur bat talde batean edo bestean sartzeko, baizik eta bizituten egoeran arabera ulertzeko. Orduan, aur bat egon daiteke momentu baten ikasle arrakastatxu bezala, baina handik urte batzutara edo hilabete batzutara, segun zegoera bizi duen edo zer gertatu zaion tarte horretan edo bai etxean gertatu dena irakasleekin duen harremana ikaskerekin gertatu zaizkion gai gauzak ba adibidez pasa daiteke eskolar rendimendu baxu bat ematera eta hori askotan gertatzen da ondo identifikatzen ez direnak edo identifikatuaren kasurik eginetzaienak ba batzutan aurre hezkuntzatik oirakatu lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzara pasatzen direnean.
Aha.
Bai.
Bueno, gero beste zen beste talde bat edo ospitalde bat horre nabarmentzen dena, ez? Ba, betzetan nahi jarten ereduan oinarritutako zelkapen honetan izan alda ba gaitasun hondekin batera ezintasun edo gabeziren bat dauken aurrak, ez?
Bai.
Beste talde bat izan alda.
Bai, bai, eta hor asko ikusten dugu, bueno, batetik daude, ba, bai entzuteko, ikusteko edo mugitzeko arazoak dituztenak, ez? Eta gero horretaz gain, ba, asko ikusten da baita, gaitasun handiokin ahaztuta, dislexia dala, diskalkulia dala, hiperaktibitatea dala, eta hortan zer gabiltza ikusten asko. Ba, nahi gabe, nola beti ditu garen aurrak edo bereien gabezi horietan laguntzen, bestea jaramonik egin gabe usten dela. Eta hor bada zenbait ikerketa, bueno, ba, ikusi dena, ez? Horrelako aurretan, bereien adimen gaitasunarien jaramon egin ezkero, gabezia horiek gainera poliki-poliki gutxitu egiten direla, dezagertu ez, adibes bat daude zenbait, ba, dezagertu ezin direnak, baina bai egoerako betu. Orduan, interesgarria izaten da, olako aurrak diagnostiko on bat egitea, ikustea ze daukan, ze perfil daukan, eta ba, bat bestearekin lagungarri izatea.
Bestale batetik antzematen ez dien, agona garbentzen ez dien bai. Gaitasun handiko aurrak, ez? Honek zailak izango identifikatzen?
Bai, hauek normalean identifikatu gabe pasatzen dira. Hauek normalean identifikatu gabe eta batzuk agian, ba, heldu egiterakean ba, egoera bat edo besteagatik beraiek beraien buruaz konturatzen dira, edo beste batzuk igual nera bezaroan ere identifikatuak izan dira, baina asko bide luze baia horrela egin da, ez? Orduan bereek ez dakite zer gertatzen zaien, badakite zer gertatzen dela, baina askotan ez dakite zer, eta askotan izugarrizko gain esfortzuak egin behar izaten dituzte ingurura egokitzeko, ez? Bereek ikuste dute desberdina direla, ingurua bestera batera dijoala, eta bueno, ba, haiekin joan nahian egiten dute, ba, ibilbide bat, baina askotan ziurtziari gabekoa, ez? Horregatik jartzen da askotan, ba, zalantzatiak, bildurtiak eta antxitate handikoak izaten direla. Eta asko neskak, nik uste toa indikan gizarte honetan, ez, ba, neskak geroz eta gehiago destakatzen dira, eta bueno, ba, ausardiaz beraien desbornitasunak erakusten dira, baina oraindik asko eta asko daude izkutatzen direnak.
gaitasuna duke hori iteko, ez?
Bai, kamuflatzeko edo egoeratara egokitzeko. Adibidez, egoera, beraiekin bat izti joan egoera baten aurrian, normalian joera mutile gehiago dute, ba, bueno, errebelatzera edo, bueno, adek, zerrektatzen da hemen da nola baitera hori ez, ba, ateratzera, eta neskak, ba, pixkat izkutatzera. Ez da beti, neska eta mutileu da ez da marra zuzen bat, baina bai, gutxi gora bera hola da, hola da. Hau da, almena handia daukate egoeretara egokitzeko, baina askotan hori beraien kontrara ere bihurtzen da.
Bestelako talde baten sartuko lirake, ba, aur desafiatzeiak edo sortzaileak, ez? Arauen kontra egiten da benak, ba, pixkate kontra egiten dutzenak elduei, bai, elduen autoridade horri, bai, eta,
bai,
eta sortziko bestelako, ez? Abestelako sormen gaitasun badukenak.
Bai, bai, hauek dira, bueno, ezke gainera, kontutan hartu behar dugu, adimen gaitasun handiko aurretan, bueno, baditugula talentu desberdinak eta horiek, baina, bueno, berez normalean, gaitasun handidun aur bat, berez otasunean begiratzen dugunean, ba, sormen handia izan nahi dute, gehienak, zagertatzen da batu daukatela, sormen oso handia, eta orduan, beraien sormena erabiltzerakoan, ba, ohiko baliabideak normalean albo batera uzten dituzte. Eta ohiko baliabideez gain, betzaile askotan, heldu batek edo beraie baino gehiago jakin dezakeen bate, ba, gauzak nola egin behar duten esatea, beraien erara gozatzen zaie beti gauzak egitea, oso furgo horrak izaten dira. Eta orduan, ba, karo, gertatzen zaiena da askotan, ez dira ulektuak sentitzen inguruarekiko, bueno, pentsatzen dute inguruak beraiek ez dituztela ulertzen, beraiek eraskotan ez dute ulertzen, berei zergatik hainbeste gauza esan behar zaien da, bar, eta tamales, ba, gauza, gizarteri gauza on asko egingo egiteko aukera izango badute ere, askotan talde marginaletan bokatzen dute. Hauak, bai, ez beti, ez beti, boda, identifikatu eta pixka lagunduz gero, bai, eta eskolan eta izaten dira askotan arazoak ematen dituztenak, ze, karo, askotan irakasleak, ba, gintzen dien nola egin behar dean gauzak, eta araua jabei, edo, bar, eta ez badute ikasi hoiek onartzen eta hoiek betetzen, ba, osaila egiten da, baina, bueno, irakasle eta guraso batek badakienean, aurgo grisar gertatzen zaion, baina errezagoa da heltzea. Okerrena izaten da ez dakigunean.
Claro. Zer gertatzeko mutiko edo neska honi.
Claro, zergatik da olakoa, behitu ze jarrera daukan. Eta hor gainera bada, ez, gubit izaten duguna, ez, animaliak bezala, hor txakurrak bezala, bueltak eta atzean bustan harrapatu nahian da bueltak azten dira, da, batzutan ezaten da horrelako aur bati, ez, neurriak hartzeko edo ikastolan eta baita etxean, ba, egoera aldatzeko esaten zaio, bueno, baina jarrera hobetu behar duzu, baina ez askotan bera bakarrik ez daki zegin behar duen da nola, askotan heldu tokatzen zaigu, bueno, onartu pixkat olakoa den, da pixkat, ba, bueno, besoa ematea ez dakizu, egoera hobetzen laguntzeko eta berak poliki-poliki ikasi dezala, ba, lehenik malgutasun pixkat ematen dizut, baina zuk ere ikasi behar duzu batutan bideak bete behar direla. Horrek ez du esan nahi bere izakera kendu behar zaionik eta esormen hori eta modu divergente hori eta ez, baina azkenean elkar bizitza da dago, bai etxean, bai ikastronan laldu guztan, da, ba, arauak eta agintea zalantzan jartzea onda dago, baina zenbait kasutan bete egin behar da.
Bueno, bestelako dalilia, zelkapen honetan, ikasle autonomoak, eta nik uste honek dela, benetan oreka, ez, oreka lortu da benak, eta beraien gaitasun handiak onduen kudeatzen dituztenak.
Bai, 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 ondo da, bai, hori da, nola baita zateko autonomoa hori litzateke,
bai,
baina autonomia hori ematen diegun bitartean, hor dago asko baita, ez. Azkenean zu baldi, pentsa aurrekatua eta norbera ideia dituenak eta norbertasun handikoa eta laia eta autokontzeptu ona daukazu, bai, baina elzen basea zu adibidez, bueno, hori normalian izan daiteke etxean olakoa izan, edo ikasgela batean egon daiteke aur bat horrela, baina urrengo urtean tokatzen bazaio irakasle bat ez duena berakin empatiarik eta ez dutenak elkarrekin bat egiten, ba ikasle horrek ere ez du esan nahi beti autonomoen taldean jarraituko duela, agian bat batean uzten du lan egiteari, eta hau da behartu, ikusi behar da, ze behar dituen, ze sentipen daukan, ze sentsazio daukan, eta orduan ba normalean hor dauden bitartean bai dira orekatuak, baina karo, mantentzen baditugu. Claro, eta gero ba talde lanetan ere ba oso onak izaten dira, baina askotan utzi egin behar dio autonomia hori. Asko eta asko erreta bukatzen dute adibidez, ba beraien gustoko taldea ez denean, esan du jo, baina nik lan egitea nahi dut, baina ez diate uzten, ezin dut egin, ulertzen da orduan hor badaude zenbait gauza, ba hauekin ere zaindu behar, ez da pentsatu behar autonomoak edo ikaslarrak azatxua dienekin gauzak berez joango direnek, hoiekin ere balandu egin behar da.
Bueno, eta zazpierren talde hau ulertzen dudan ez gerora jarri dan ospitalde bada, ero talde bada, ez?
Bai, hori da.
Bestelako kultura batzutatik, nik ulertzot etorkinen seme alabak, edo bai. Bestelako kultura batzutatiko, ez? Aurrak izanaldienak, ez? Igual bai. Dauken ezaugarri gaitik, zailago egiten dela antzematea benetan dauken gaitasunak.
Bai, hori da, azkenean beste kultura batetik datoz, eta karo, hemen zeren arabera neutzen ditugu, hemengo hizkuntza, kultura, eta hemengo ohituren arabera ikusten dira gauzak, ez? Orduan askotan hauek ez daukate benetan olakoak diren erakusteko aukerarik, eta enteratu gabe egoten gera. Baina, gero eta etorkin gehiago dabiltza, bueno, konturatzen, hortaz ere, eta guk elkartean ere adibidez, itzaldietan eta holan, zenbat etorkinen gurasoak eta izan ditugu itzaldietan eta, beraiek hemen daude, eta enteratu nahian, eta nola egin nahian. Eta, behira, pista haundi bat izaten da, oso harrituta gelditzen dira bai irakasleak, eta, bueno, nik etxekoak ezak, eta inbeste ez, etxekoak pixka badak eta bizkorra dela, ez? Baina, hizkuntza zein azkar eta zein ongi ikasten duten. Etortzen dira, eta zenbaitek, batez ere, linguistik aldetik azkarak direnak, baina askotan bertako euskaldunak baino hobeto bere euskeraz ikasita. Bai.
Hor pista bat izan alda, ez da?
Bai, hori pista bat da. Eta gero askotan baita, adibidez, hori hizkuntzaren abatza, edo matematikatan adibidez, nola hizkuntzarik eta ez zen erabili behar, matematiken zeinuekin eta dituta badago, hogera ikusten da batzutan. Baina batez ere, karo, ezin dugu kontutan hartu edo saiatu behar gera aurre horri begiratzen hemengo kulturaren eraginpean, karo, ezinezkoa da eraginik ez izatea, baina, pixkat eraginetik atez begiratzen, bai.
Bueno, selkapen ez hartxia, hau da batetik bestera pasatu aldia, ez? Aurrak dagoen egoera, dauken testu inguruan arabera, ez?
Bai.
Ez da gaitasun araberako selkapen, baizik eta sentipen, eta behar, eta testu inguruak eragiten dabeen selkapen bada.
Bai. Bai, hola da, baina egia da baita, karo, hau bat denborazko, adibidez txikia direnean, gure aldakorragoa gara, ez? Txikitan, bai gure sentipenak eta behar gehiago aldatzen dira. Horrean hori indikan, ez da egoten perfil bat oso zehatza denik, agian ahaztu egiten dira batzuk, edo aldatu egiten dira, egoera batetik bestera, baina bainan erabezarora heltzean, gauzak zehazten joaten dira, eta normalean ja perfil bat edo bi hartzen dituzte neska mutilek. Orduan garrantzitsua da horra heltzen dabiltzen bitartean laguntzea, baina bukaeran, ez, aliketa honena ematen jarri dezaten.
Bueno, horrekin geltzuko da, elkapena errepasatu dugu eta beste zerbaitxo bat ikasi dugu mundu horren inguruan, adimen gaitasun handiko horren inguruan. Amaia, eskerrik asko beste behin telefono artearen ordu hauetan.
Vale, zuei.
Eta bueno, urrengo baten berri joko duzule gana. Segura ez dugu beste hitzak ere mazurekin hitzaiteko.
Vale, oso ondo, eskerrik asko.
Mila esker eta animo.
Vale, zuei, mila esker. Berdin, agur.
Negua gaur egun euritxua, kalea kriz aurpegia bustita, jada zait importa nora joan zinen. jada ez zait importan ora joan zinen. Jada ez dut galdetzen hori izan zinen.
Horrela egiten dugu gurasoak saio honetan, Nerea Mendizabalekin hitz egin, Amaia Girianokin gaitasun handiko horren inguruan hitz egin dugu. Eta horrela ingo dugu gurasotasunean keska iturri da beste gai baten inguruan ingo dugu berba. Eta honetarako telefonoan bestaldean iratxeko beste lagun bat Urko Fernandez daukau. Haupo Urko, Gabon!
Kaixo, Gabon, zemu!
Bueno, Urko Fernandez... Donostil jaio, baina Bilbon lan itxen daben informatikaria, ez? Uh-huh. Eta gaur egunean emoki eskuntza proiektuan lania zabiltana. Guraso.eusko kolaboratzaile berrixa, eta irratxai honetan ja pare bat aldizia sekuestra zaitxu. Teknologia berrien inguran itzaiteko, Urko?
Bai, eta beti gustora gai hauek pixko bat zuekin jorratu eta azterteko.
Guraso tasunean, nik uste dut azkenengo urtetan, bai sortu jakula keska ez, internet eta sare sozialen erabileran inguruan, teknologia berrien erabileran inguruan. Keska bai, baina gero gure praktikak, eguneko praktikak dira, gero eta azkarrago jartzen ditugula gure seme alabak kontaktuan olako teknologiekin ez.
Ba, zer bainoan teknologiai aprobetxatutu dute erakargaitasun hau eta eskaintzen dute guri kriston abantaiak, ez? Mm-hmm. Pentsatu gabe askotan zeintzu dira, abantaioien ondorioak. Zerri dago, txupete digitalizatza erabili daitekeela mugikor bada, baina gano, gero ze beste gauza ez ditugu beraiekin lantzen eta sendotzen, ez? Azkenean problema ba pantailen atzean bai gu eta bai gure semadak orduk eta orduk pasatzen dugula egunero, ez? Eta ez bakarrik astentzean eta aurrengoan baizik eta urtero eta urtero. Azkenan horrek izaten ari daia efektu potente bat, ez? Gure ingurunean, gure jendartean.
Ez dakit jakingo duzu, baina pantaila horrian pasatzen duen denbora eta gure semadak pasatzen denbora goraka doa urteak aurrera ginela.
Bueno, nik uste, neurketetan, bai ikusten dala, geroz eta gazteago gaina hasten diala bai bideoak eta bai bideojokoak eta bai gero sare sozialetan sartzen, ez? Eta neurtzen dute gainera zenbateko denboran, ez eta oraingoz bi hiru orduko neurketak egin adinaren arabera argi dagoena da, bueno, tendentzia hau aurrera joango dela, ze azkenean pantailaren bidez geroz eta gauza gehiago eskaintzen dizkigute, ez? Adibidez, bueno, ya da aisialdiko kontu asko erabiltzen dituztela, baina orain bai ikastetan, ba batzutan tabletan edo bestelako pantaila batean, ba eskolako lanak ere bai eskaintzen direla, ez? Orduan, bueno, pantailako denbora nahastu egiten da. Zenean, ez da bakarrik lehen bezala sare sozialak edo bideojokoak, orain hor dena daukago sartuta, ez? Eta baita gu hor gaude. Orduan, jo, nazketa horreta, bueno, ba, hasi barko ere bai neurtzen, noraino ditxe gaiteke, bai, ez? Pantailekin gauza asko daitezke, baina pantaili gabe beste gauza gehiago egiten inaldea, eta ja ez ditugu egiten, edo ja ez dituzte egiten. Eta orduan oreka puntu hori bilatzeko ordua, ba, nik uste ja iritsi gala, ez? Ja ez dago atzera pauso esmateko aukerari, eta industrialen tendentzia izango da, geroz eta produktu eta zerbitzu gehiago saltzea, ez? Hortikan, bueno, dirutza asko egiten adirako enpresa batzu. Bueno, guk frenoren bat jarri beharko dugu, ez? Zagoz ondo dago, guzti guztien zego gauza asko egitea interneten, baina dendena ezin dugu hor egin, ez? Ezin ditugu beharrezko gauza guztiak hortikan jaso.
Aipatu duzu, ez, gero eta industria gero eta potentioa dago, gero eta behar gehiago sortzen gaiten dozkue. Interneteko aplikazio gehienak eta produktu askok eta askok sare sozialak beste pertsona batzuekin komunikatzeko gaitasun hori dauke, ez, eta hori lehenesten da gainera aplikazio berri guztietan, inkluso bideojoko askotan bebai, ez. Honek sortzen dozku eta lehentasun sozial eta lehentasun emozional berrixak bai. Oda, beste batzukin komunikatzeko gaitasun honek emoten duzku bestelako behar batzuk bai, ez?
Bai, hori da, hor barrun, sare sozial batean, edo esan dezala, bideojoko bat sare sozial bezala jokatzen duenean, ba, sortzen dira dinamika, sortzen dira bestelako erregela batzuk, ez? Ja ez dira gure erregela, baizik eta atzean dagoen enpresa bati interesentzaion interakzio mota, ez? Eta karo, orduan gu gure beharrak, gure lehentasunak bideratu egiten dira interes horietara. Nolatu egiten dira, gu lehen baloratzen genuna, dugu txibitan baloratzen genuna, eta gaurko gaztek baloratzen dutena ez da berdina, ez da? Zetik dauden interes horiek manipulatu dutelako jendartaren interes global hori, ez? Eta gaina indarraskorekin, ez? Adibide txorakiri bat aipatzagatik, ba, duela 10-15 urte, naiz eta kamera digitalak izan, ba, guk ez egin ditun selfieak ateratzen, ez? Pixka bat lotxa ematen zigutelako, eta baren, bueno, orain lotxa ematen duena da selfiea, ez ateratzea, ez? Bueno, atzetik norbaitek aldatu du ezakit kultura, eta orain ez da bakarrik onartua dagoen argazki mota baizik, eta, bueno, ba, moda gehien dagona, ez? Eta horrelako adibide txiki asko daude, ez? Eta beraien lehentasunetan, bos, eragin handia daukate, ez? Azken finean, aurretan erabeak etorkizuneko kontsumitzaileak izango dira, eta orduan, bueno, hasieratik moldatu egiten badute beren portaera eta esaten badiate zer baloratu eta zer ez eta nola disfrutatu bizitza eta nola ez, hori lortzen badute, irabazi dute beraien, ez da, atentzio eta beraien energia guztia, ez? Orduan, gu ezagutu degula beste mundu hori egin barko dugu esfortzu bat haien esperientzia orekatzeko eta bueno, barruko teknologikoko aukera kontu aprobetxatzeko, baina kanpoko gauzak ere bai. Lehen esan duan bezala, ez kanpoan egiten aldiren gauza asko beharrezkoa dira, ezin ditu alde batera gauzi.
Ba, igual gurasotasunetik besaia egiten jaku nerabek aurrek inkluso ja identitate digital horri horrenbesteako garrantzia emotea eta horrenbeste elikatzia identitate hori, ez?
Bai, eta, klaro, garrantzio pixu hori imposatua izan da. askotan kapotikan izaten dugu, bueno, ba, ez etxorak eri, ez etarako mantendu Instagrameko perfilia hainbesteko esfortzurekin, ez? Irabazitakoa ez badu hainbeste pena merezi eta jasotako disgustuak hainbestoka baldin badira, egatik ez utzi alde batera, eta ezin da, ez azkenean beraien mundua hori da, ez? Eta hortzikan ezin diego atera. Nola aldatu orduan mundu krudel edo estresante hori? Ba, gutxinaka egin barko ditugu eta egin barko dituzte bereke bai pausoak kultura hori aldatzeko, ez? Eta baloratzen dituzten fenomeno eta jarduera eta ekintza horiek ba gutxinakare bai aldatzeko eta claro, atzetik dagoen enpresa horrek diru asko dauka eta ba engainatzeko ideia hobeak izango ditu, baina bueno, gue bai jendarte bezala milioika pertsona gea, oza, que zeo zer egiteko aukera izango dugu, bai.
Bueno, sare sozial ezberdinen erabilera desego kixak, ba, genero rolen eraikitze prozesuen bai baduka eragina, ez? Hau da, neska nolako egizan behar dian, mutia nolako egizan behar dian, zelako soliontxu izan behar gazen, eta zela erakutzi behar duen guzti hau, eta zelakoak, ez? Zelako estandarren barruan sartu behar gazen danok. Eta hau nabaritzen da, ala?
Bai, bat ez ere Instagram bezalako sare batean. Instagramek azkenean, Instagramen saldu egiten dena gure irudia da. Ez? Eta, karo, irudi bezala zer baloratzen du ingurune sexista batek emakumetan, eta zer baloratzen dugu izan egan. Neskek duten presioa Instagramek, nez eta gizonezkona ere potentea izan, ez? Nola bait, gimnasiora joan behar dute, bai horraztu, erropa erosi, baina ez da inoiz izango neskek jasaten dutena, ez? Eta gero, bueno, hor ikusten dara baitzen lako dinamika dauden, zatetikan mezuak erantzunak, laikak eta interakzio guzti horiek ba baldintzatuta daude, ez? Generoren ikuspuntutik ba argi dago ez dela berdinetzango esperientzia bat eta bestea, ez? Da baina azten bat dugu beste sare ez hain Instagram ba, bueno, modeloentzako gineko sare badala, baina azten bat dugu YouTube, ba YouTubeen bertan motiko batek igotzen duen bideoa eta neska batek igotzen badu altzeko bideo bat jasoko duten erantzun oso ezberdina da. Ez, baina iruzkinetan eta irakurtzen badugu zenolako erantzuna eman dioten, ez? Beraien ikusle edo jarraitzaileek, ba ez da altzeko izango, ez? Askotan jendeak kriston astakiriak askatzen ditu segun zein den bideotan agertzen dena, ez? Baldin bada neska bat, baldin bada atakit, ba fisikoki baldin badauka atraktibo, pasango dieten gauzak ez daukate zer ikusirik hitz egiten duen edukiari buruz, ez? Eta fisikoari buruz, ez? Eta, bueno, 11 urtekin igotzen baduzu bideo bat eta hori bada erantzuna, baina zen zea ikusten hori dala bizitera mundua, ez? Eta orduan interneten bai, ba islatu egin da kanpoan zegon matxismori eta baina indartu egin da.
Indartu,
ez? Ba, teknologiak daukan almena, pues, bueno, ba bibertu egin du efektua, eta gero, bueno, imaginatu, ingurunean baldin badaude esaten dien, baboso asko, baboso guzti horiek agartu daitezke errepente zure YouTubeko kanalean, edo zure Instagrameko profilean, kalean igual bakarra zegoen, internet milioika daude, eta iman bat bezala elkartu, aurkitu, eta azten dira bakaina sartzen, ez? Eta gero, segun adinekin jasotzen duzun erantzun hori, bueno, ba, ez da erresa, ez? Pentsatzea hori normala dela eta mendik aurrera mundu, bizitzaren mundua horrelakoa dela.
Instagram eta YouTube aipatu dituzu, adibide moduan, bi sare sozial hauek dira, ba, nerabe, aurretan nerabe mundu hortan gehien erabiltzen dienak eta eragin gehien daukenak?
Hasiera batean YouTube batez ere, eskenea, pentsatzen dugu, YouTube bideoak bakarrik ikusteko plataforma badela eta ez da horrela, bai bideoak egon badaude, baina horratzean badago komunitate bat, hori benetan sare sozial bada. Orduan ume txikiei YouTubea ematen diegu, gero, bueno, gutxinaka jongo dira beste Instagram bezalako beste saretara, ez? Batzuk jongo dira Twitterra, beste batzuk Facebooken, beste batzuk bestelako enpresek ibiliko dira, ez? Baina egia da ia aur guztiek YouTube ikusten dutela, ez? Bai, nerabek ebai eta heldu askok ere YouTube erabiltzen dugu, baina beraien denbiziko esperientzia interneten alde batetik bideogoak eta bestetik YouTube, eta kuriosoa dena da YouTubeen ere ikusten dituzten bideo asko bideogoi buruzkoak diela, ez? Bona, zinen hor badago unibertso monotema nahiko potente bat.
Bueno, eta guzturen aurrean, noiztik hasi, ba, gure hezkuntza digitalekin. Zela ezi behar ditu, gurasotasunetik, gure seme alabak, realitate honetan, ba, ondo igeri egiteko, ondo nabigatzeko?
Ba, hasi beharko gineteke, lehen biziko momentutik, ez? Lehen pauso joiek eman bezen lasterku, hasi beharko gineteke bai, irakasten, ez? Egia da, ez diegola pantalla bat, gure mugikorra adibidez eman behar, bi edo hiru urtekin, ez gomendatzen dute gainera, bueno, ba, fisiko gire kaltegarria delako, ez? Pantalla hori gertu izatea, eta beste hainbat gauza alde batera ustea, baina horrek ez du esan nahi, ez gehala ziko gu gauza batzuk ja irakasten, ez? Eta adibide klarorena da, gu adibide potentea gehala behar entzako, orduan, bueno, ez geha ibiliko gu obsesionatuta gure Instagramarekin edo gure WhatsApparekin, ez? Ikusi beharko dute, ba, kalean baldin gaude, edo lagunekin, edo bereiekin, ba, horri garrantzia emango diogula, eta diogula garrantzia emango beti mugikorrari, ze hori ja bi hiru urtekin ikusten dute, noski gero zazpikin ongo diala mugikorrarekin gorata bera, inori kasorikin gabe, ez? Hori ikusi dute helduen munduan dala sakratua, ez? Edo gidatzen, baldin bagaude gidatzen, eta mugikorrek uste, jo, nola da posible, gaina ilegala da gauza bat, ez? Nola da posible besteko garrantzia ematea, besteen bizitza, inkluso, arriskatu egiten dugula, ez? Ba, bueno, guk ere bai adibide hori eman behar dugu, ez? Daukagun engantzi hori kontrolatu beharko dugu.
Eredu izanaz, ez? Hasi beharko gara, azteko.
Hoi da, hoi da.
Bueno, Urko, ba, kontu de xente itzen ditu. Beste hain bat tatik tira egiteko aukera izango
bai, duke. Baina,
lasai hartuko dugu, eta ez dutu esprimiduko beste baterako lako dugu, eta beste baten me joko duzu bat, tia. Irutzen magatu, Urko?
Ba, problemari gabe, gustra, esan duz dala.
Oso, ondo, ba, eskerrik asko ba, beste jenen menizataren gurasoak saioan, eta animo.
Ba, eskerrik asko dugu behi.
Venga, ondo segi. Bai, beste tartea jo.
Dos pájaros en el parque discuten y sin embargo son bellos sus cantos. La verdad es que estoy harta, harta de tanta palabra sin significado. Quiero verte sonreír al ocaso. Quiero verte sonreír al amanecer.
Gurasoak saioa amaitzen gabeaz ja. Ahots ezberdinak iruki ditugu, gai oso ezberdinak jorratu ditugu saio honetan. Eta amaitzeko, aste artero bezala, txapa aleak egitasmoekin amaituko dugu iruditzen bajatzue. Normalean hasieran egiten dugu aleak, gaurko honetan eskatu jau gure gonbidatuari, eta bigarren txapa alea egingo da ben ba, lagunari kidari, ba, berre, amaieran ingo zeban, eta baietz esan dozku. Raúl, dago telefono mestalian, haupa Raúl, gabon.
Daba, gabon, bai.
Bueno, Raúl, izen za enganche accidentauena. Raúl, izia bertan glitxu naiz. Raúl, lotu nahian gaurko bai. Txapa alea iteko.
Bai, bai.
Bidea, saplo, jauzina, izin bizikleta da guzti. Baina, bueno, bizik nago eta hemen nago, eta zurekin bero lortu dut itzaitia, beraz, hasi ingogaz txapa aleak egiten. Raúl, elengo eta behin, eskatuko dutzut, disko bat proposatzeko gure txapako zerrenda honetarako.
Bai.
Zein da aukeratu duzuna?
Ba, pentsatu dut Zarautzeko MKT taldea.
Jarkore taldea, suposatzen dut.
Bueno, post-hardcore da gehiago. Ez da oso zaratatxua.
Vale, disko bat baino gehiago duke?
Pare bat hori da, bai.
Bat aukeratzekotan?
Ba, azkena. Ba, deitzen da, leherketak zeruan.
Leherketak zeruan. Bueno, talde hau pixkete aurkesteko, posturik izango zinuko labur-laburien aurkestia?
Bai, ba... Bastakin noiz hasiko zia, baina hasiera baten ikuste zela bost pertsona, da gero formatu aldaketa egon zan, eta bukaeran zian hiru bagarrik.
Bai.
Eta on zian jote, moindu ala urtera arte, gutxo gara bera.
Osa, ja ez dago, ez dara martxan, ja?
Ez, ez da, da bizte baten bat badabilua beste proiektun baten, baina merkate, ja ez.
MKT?
Bai.
Vale. Eta diskoen izena izan duzu?
Leherketak zeruan.
Leherketak zeruan. Perfecto. Vale, ba hoxen lehenengo proposamena. Zure izenan onduan, joango da MKT, leherketak zeruan izeneko diskua. Zalutzeko taldia, ja, ba, pizkate estenetakuitatik kanpo dagona, baina hori zure proposamena. Perfecto, aurrera ingo dugu, eta bigarren atalakin jarraitzuko dugu. Kide guztiei txapaleak egitasun honetan eskatze jauna da beraien irratsaio bat aurkezteko. Zure kasuan irratxe bat baino gehiago izan alda, ezta? Hemen irratian egin dituzlako bat baino gehiago.
Ba, nik uste irutan egona izela.
Iru irratxaio.
Uste da, eta.
Repaso azkar bat, zeintzuk izan dira?
Ba, lehengo hasi ginean, ba, pos irratxaio bat itxin ginu lagun batzuk. Zala, ba, musika inguruan, bazan, ba, letrak puntuekin, ba, zian, punkoi, hardcore, ska, pizkata. Mm-hmm. Ba, gaztetan entzuten ginen, abaniko zabal bat, horren inguruan.
Ordan, posh, hori zan, bale, oso ondo, ez nekizen zezan, nik esaten duen Raul Posh, baina ez nekizen zezan.
Ba, hori zan, bai.
Oso ondo, bale, ondo, ba, beste dixo targizuta hemen. Vale. Oi, irratxaioa, beste mat? Beste bixak...
Gero beste lagune batekin, ola, denbora gutxi bile gino, ma bururik gabe, beste irratxaio bat, ez dakit zeitik ginen bez, ginen berazke bibili. Eta gero, azkenen gua, zinitzen lagunen batekin jarritaz eta poia, gondio martxan dagoen irratxaioa.
Hori da.
Hone, jone jarraitzen da bera bakarrik eta. Hori xe.
Bueno, vale, eta hiruetatik zein jarriko duzu izena onduan? Bat aukeratu behar?
Nik uste azkena.
Jarritzazu? Bai, jarritzazu.
Bai, nik uste zala pizkate zeriu enao. Bai, bai, bueno, hori da.
Tximok bebai bere izena onduan jarri dugu jarritzazu, eta Raulek bebai jarritzazu eta poiak. Martxan dago irratxaio bat, irratxa bebai nogeixu dana bebai, ez da?
Hori da, bai, bai. Bueno, saiatzen gara bintzat. Hostia, ba, aurria, ondala bi aste ginune, bi asteo bat, ozai. Ginune festivala, eta poi fest, eta gero, ba, urtia ziar beste kontzertun batzuko gara antolatzen dugu, baina. Bai, hori da. Bai.
Bueno, ba, hoxen, jarkorearen mundua hemen txapa irratian, jarritzen dut apoiak ekin. Eta hori, horretaz gain, irratxaioaz gain, ba, beste bat ekimen egiten dituzten ba, pertsonak, hemen jarritzen dut apoiak genatzean darenak. Bale, eta azkenengo alderakin, Raul, zer da zuretako txapa irratia? Bueno, galderakin sustau dugu, Raul, berriro ditu beharko gau, ze bertan mosten jaku baberakin zekun konexinua. Musika piskatekin, baina entzula dela jongo, zuritzen mojatzea. Thank you. Bueno, eta Raulekin jarraitzen dugu, azkenengo galdera falta jaku, testaulako hori bukatzeke, zer da zuetako txapa irratia, zei izena zer da zuetako txapa irratia, Raul?
Zer da, ba, ba ez dakit, ez onda, nola espliko, ba, ez dakit nik asko, bastante erabiltzen dut, horuntxe bertan ez nago irratxaioen baten, baina, bueno, asko jartzen dut etxian, okotxian, beti, aberse dago, no, beti dago zehoz ezberdina, eta takit gustora entzuten dut. Eta zer da, ba, takit, ba, edo zeinek ba, nahi da bena kontatzeko, komentatzeko, ba, espazio bat, eta takit, aukera politxa.
Urte esente zu irratixan martxan, ez da, kolektiboan parte hartzen, egon zein, aspaldia zitzen?
Bai, 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 egon naiz, bai, ba, gaztetan, da, gero, ezain gaztetan, eta... Ontsi bertan ez, ba, ez tekit, ba, beti dago nik uste, ba, bueltatzeko, ba, gua momentun baten, o, bai, hortxe.
No, zondo, bueno, baki zoatia zabalik.
Zondo.
Ederki, Raul, ba, eskerrik asko.
Bale, zuei.
Jarriko Raul, abizin ez tekin, ni Raul Poz, razela jarri, Raul jarriko dugu.
Nahi dasuna.
MKT, eta MKT, Lerketak zeruan zeneko diskoa eta irratxaioa jarriko jarritzen dut apoiak.
Hori da.
Ezkerrik asko, Raul, eta animo.
Oso ondo.
Venga, ondo segi.
Venga, baina erdin, adio.
Eta beste bare honekin amaituko gure gaurko saioa gogoratzeko eta laburpena askar bat egiteko Nerea Mendizabalek irasigaz mugen inguruan hitz egiteko. Guraso moduan mugak jartzea zelako beharrezkoa dan, beharrezkoa guretako. Gu segur sentitzeko gu gure beharrak asetzeko. Jarritu du Amaia Agirianokin eta berakin indogu berba adimen gaitasun handiko aurren inguruan eta ba honen mundu handi eta zabalonen barruan egon aldan zailkapen ezberdinez eta ba zailkapen bat egin dugu berakin batera. Eta urko Fernandezekin amaitzeko internet eta sare sozialen neurriko erabileraz hitz egin dugu. Zenbat kezka guraso moduan, honetan be bai. Eta astartea izanik, txapaleak egitasmoela tartetxo bat eskini jau, eta Raulekin indau berba, Raulek MKT taldean, lerketak zeruan izeneko diskua, eta jarritzen dut apoiak irratxaio aurkeztu dozku. Beste ibare eskerrik asko horregotearen jarraitu hemen txaperatik entzuten lehuta mesazpi.ogeixan eta emendik amagoztunetara berriro betorriko asona eta berriro betako ditugu hainbat gai gurasotasunan inguruan gurasotasunetik bai ikasteko asko dukulako norbanako moda pertsona moduan eta zergaitik ez gurasotasunetik bai jendartia latzeko ukera badagolako. Beste ibare ondo segi eta ondo loin.